Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Заўчык, папрасіўшы прабачэння, пакінуў маёнтак. Не ўседзеў і бурмістр, паехаў у магістрат, стварыў камітэт з членаў свайго сейміка, даў загад аркестру пажарнай аховы цэлы дзень хадзіць па цэнтральнай вуліцы нырчы і граць жалобныя маршы. Гэта была першая жалобная музыка аркестра, які стварыў пан бурмістр. Шыла любіў ставіць у прыклад старажытную Спарту, дзе моладзь выхоўвалі толькі мажорнымі мелодыямі. Тэрмінова выехаў у Варшаву і Войцех Прус, абяцаючы кожны дзень пісаць пра навіны і падзеі. Супакоілі старую пані, казік жывы і здаровы. Амаль у кожным кутку нырчы збіраліся людзі і гаманілі. Уся паліцыя высыпала з пастарунка на вуліцы, насцярожана цокалі капыты іх коней па бруку. Шумахер на ўсякі выпадак зачыніў сваю лаўку харчэўню, дзяцей па загаду бурмістра распусцілі па хатах, абвясцілі трохдзённы траур. Асаднікі, былыя стральцы неяк стыхійна праз гадзіну-другую прайшліся ад школы да магістрата, ішлі бадзёра з прапарам, на якім вісела жалобная чорная стужка, спявалі «Яшчэ Польска не згінэва, пукі мы жыемы». Некаторыя жанчыны пабеглі на пашу і прыгналі сваіх каровак, мо таксама на ўсякі выпадак. Толькі на прыстані па-ранейшаму загружалі баржу дошкамі саракоўкамі. А поўначы па вуліцах праскакалі два п'яныя асаднікі і стрэламі напужалі нырчан. Раніцою да гумна хаты летуна, якая засталася яму ад бацькі, куцалапіў монтак стары адзіны камердынер пана Яндрусіка. Аднак і ў такую рань гаспадара не застаў. З метро з Ігнатам пабеглі яшчэ досвітку на прыстань. Была чутка, што прыйдзе барка з цукрам. «А дзе бацька?» – спытаў монтак Улю. «Якая-то уклаў у ступе проса?» «На прыстані трэба?» «Бяжы клікні! Перадай! Пан Яндрусік кліча! Важнае дзела! Зразумела?» «Зразумела», – адказала Уля, і босая пабегла да прыстані. 50-гадовы пан Яндрусік, каб неяк ажывіць сваё аднастайнае сумнае жыццё на палесі, забаўляў сам сябе як мог. Апрануўшыся бахусам, запрагаў коней, саджаў на іх фарэйтарамі высокага монтака і карліка Лі, браў бочку віна і ехаў паіць сваіх падзёншчыкаў на полі. Так яго і празвалі «Бахус». Жанчыны рагаталі. «Здурнеў, пан, здурнеў! Усё жыццё пражыў, так і не ажаніўся. Меў грошы з ахвотай падоўгу, наведваў буйныя гарады і курорты. Прадаў лес, яшчэ год два пажыў, як у бога за пазухай. Засталася добрая зямля, і паша, і поле, і хутар, і сад на ім. Не аднойчы прасіў гэтую зямлю лятун. Ведаў, Яндрусік, што такіх грошай няма з метро». Але ж зайздросная упартасць яго просьбы. «Бога малю, пацярпіце, куплю яе, збяру грошы і куплю, не прадавайце толькі нікому». Прымушалі паважаць гэтага беднага селяніна. З метро яшчэ толкам не ведаў, па якой справе яго кліча пан. Асцярожна пераступіў парог невялікага палаца Бахуса. «Дзе натарыус?» – без прывітання спытаў Яндрусік. Лятун здзівіўся. «Як? Я ж, пан Яндрусік, не зразумеў нічога. Дзеці нешта наблыталі». «Хутар купляеш? я купіў бы сяло, ды ў кішэні гало, намагаўся жартаваць лятун. Давай усё, што маеш. Маю нямнога. Колькі? Ну, мо трэцюю частку таго, што прасілі. Нясі, астатнія дасі пасля ўраджаю. Лятун скумекаў, што нешта такое з яндрусікам здарылася, нешта выкіне, калі грошы так спатрэбіліся, і вырашыў патаргавацца. Дай Бог вам здароўя, пан яндрусік, але ж я арандаваць не хачу. Сваю крэўную зямельку хачу мець, каб толькі мае правы былі на яе, як у Бога на мяне.
Ну-ну, маеш мазгі. Кліч нотарыуса, даплаціш яшчэ такую ж частку з ураджаю, зямлю запішам табе на векі вечныя.
Дзякую, ваша моц. Дазвольце заўтра усе прынесці. Сынок мой лёдамі гандлюе, трэка прыехаў. Заўтра усе злоты і аддамо.
Всістко. Памятай, не будзе апоўдні, монтак знойдзе другога пакупніка.
Хада была вельмі лёгкай. Летуна несла, як на крылах, да прыстані, дзе пакінуў Ігната пільнаваць барку. Не пужала, што нават тых грошы, які абяцаў яндрусіку, не меў. Але што я самае нікому невядомае і так усім знаёмае, сёмае пачуццё ўжо шаптала: «Зямля твая з метро!» Стрэвасадніка з Солтысам ветліва прывітаўся. У поціску рукі з'явіліся сіла і упэўненасць. Акрэпну, ўжо міжволі марыў з метро, крыж мані пастаўлю, дубовы, і жонцы крыж пастаўлю. А дзе ж столькі злотых узяць, папко? Першы аб чым спытаў Ігнат. 17 гектараў, рака, ягады, паша, шчавей. Па такой сходнай цане нікому ўхапіць такое не снілася, знойдзем грошы. Можа, нехта на сметніку згубіў. Пазычым. Дай тэлеграму Мікіту, каб пёр дамоў і бяжы да кучаіх і прасі 500 злотых да восені. Не жартачкі, 300 злотых адзін сад будзе каштаваць.
Ого, лёгка сказаць. 500 злотых гэта ж 200 пудоў жыта, адказаў Ігнат.
Не дасць 500, прасі 300. І памятай, без злотых, каб і да хаты не прыходзіў. А я да шумахера.
Ну, святая дзева Марыя, Господі, ці ёсць ты, ці няма, а прашу, памажы.
Разышліся. Ігнату неяк няёмка было з лёту ісці ў хату да кучаіхі. Ішоў, праўда, хутка і смела, але ж дакрануўшыся да клямкі форткі спыніўся. Прайшоўся туды-сюды па вуліцы. Ай, з гэтым бацькам, з гэтай зямлёю, тьфу, маць яе! Амаль услых вылаяўся Ігнат. Купіць гэты кавалак! Плюну на ўсё і паеду ў Гродню. Успомніў Марту. Кропелькі лёдаў на кофтачцы, яе ўсмешку, мяккі поціск рукі. Падумалася, можа, Мікіту адрас пакіне, а раптам. Пайшоў на пошту. Даў брату тэлеграму і трохі павесялеў. Знова апынуўся каля форткі кучаіхі. На канцы вуліцы ўбачыў сялянку з суседняй гміны Колкі, якую ведалі ўсе нырчане. Запрогшыся ў невялічкі вазок, навалены зверхам маладою лазою, яна нібы той анучнік галасіла:
«Дровы! Дровы! Каму дровы?»
Саромеючыся трапіць каму-небудзь на вочы, Ігнат ступіў у двор. Ад брэху зайшоўся сабака.
Добра, што быў на прывязі, бо дрот цягнуўся аж да шула варот. Выйшла з хаты кучаіха, пасварылася на сабаку: «Цыц, каб ты здох!»
«Праходзь, Ігнат, ён не зачэпіць», – запрасіла яна летуна ў хату. Кінуліся ў вочы каляровыя полагі. Полах хаваў адзежу, полах падзяляў пакой на дзве часткі. «Сядай, Ігнатка», – ветліва сказала кучаіха, зграбла са стала паперы, перанесла на вялікую, яшчэ нефарбаваную, нябітую бляхамі камоду. «А ў мяне яшчэ з раніцы далонь часалася, бач, аж здароўкацца з табою выпала. І яшчэ скажу табе па сакрэту, і нос часаўся. Ай-яй-бо, сядай, господі, не стой, як воз пасярод двара».
Ігнат сеў. «Дранікамі пачастую. Нябожчык Васіль аднымі дранікамі і жыў. Каўтаў што маліну. Не паспеў Ігнат агледзець пакой, як спрытная кучаіха заслала каляровай цыратай стол, прынесла патэльню з дранікамі, кавалак белага сала, салёных агуркоў, квашанай капусты і бутэлечку выбаровай чарачкі.
«За кумпанію! Файныя чарачкі! О, сама пані Грановская, жонка бурмішча, падарыла.
Я... Собственно, па справе», – не вельмі цвёрда пачаў Ігнат, гледзячы на багаты стол. Ён ад раніцы нічога не еў.
«Ужо ж ведаю, што не ў сваты», – зноў зарагатала кучаіха. «Ну, будзьмо жывы».
Выпілі. Ігнат, як галодны жолніш, налёг на капусту і сала, закусваючы дранікамі, і адным махам лупіў паўпатэльні.
«Не саромійся, не саромійся», – кучаіха зноў наліла ў чаркі.
«Смачныя», – пахваліў Ігнат, расшпіліўшы каўнер сарочкі.
«А ты здымі фрэнч, яшчэ ж палю ў печы, каб цвіль выгнаць, ды і пагрэць няма каму».
Ігнат зняў фрэнч, сеў, раскінуў рукі на спінку крэсла. Ад выпітага на шах мель хутка ударыў галаву.
«Бацько паслаў, зямлю нам Яндрусік прадае, просім пазычыць да восені 500 злотых,
нетаропка выгаварыў Ігнат.
«500?»
– не паверыла кучаіха, папярхнуўшыся дранікам.
«Ой, барані Божа! Хто ж такія грошы ў хаце трымае? Я ж адзінокая», – адказала яна, зацягнуўшы фіранкі на акне. «Тому 300, хоць». Голас Ігната не быў такі цвёрды, як раней.
«Теж вялікія грошы, толькі ж да восені».
«Ай, чую, ты прыкусвай»,
– кучаіха пачырванела. Грудзям гарбузам было цесна пад сукенкай. Яна зняла з плеч бела-ажурны шаль, агаліўшы ручаёк між тых белых гарбузоў. Ігнат выпіў, ужо не закусваючы, пацягнуўся рукою да фрэнча.
«Куды ж ты? Пасядзі, ну? Ну, мы і прыдумаем», – супакоіла кучаіха. «Хоць я на пачатку падумала, што ты ў майстэрню прыйшоў наймацца».
«Яшчэ, можа, прыйду. Нам пакуль бы 300, не адступаў ад свайго Ігнат.
300 ж мала. Нешта маеце?»
«Маем», – схлусіў Ігнат.
«Такія вялікія грошы разумныя людзі даюць праз нотарыуса».
«То хадзем!» – падхапіўся Ігнат.
«Ой, гарачы! Сядзі!» «Куды ляцець? Паспеем з козамі на торг!»
Кучаіха паднялася, як бы знарок крутнуўшы сваімі магутнымі кумпякамі.
«Купіла ж цацку, каб сумоту вечарамі разганяць. Паслухай», – сказала яна, заводзячы патэфон, – «табе падабаецца танга?»
«Польку люблю».
«Не, полька не модна. У кіно толькі танга танцуюць.
А можа, на павер дасі?» –
усягнув своє захмялелий Ігнат. «Чесному чоловіку могу і на повір, коли в гості частіше приходить будеш, навіть дрови колоть найму».
«Дров накалю», – отказав Ігнат.
«От духоти, горелки, драніков розв'язло, тягнуло на сон. Ні гроші, ні куча їх, а так уже не цікавило його, як м'який верхнік, що віднявся за полога».
«Там спітьо?» – спитав Ігнат.
«Там». Кучаїха взяла його за руку, потягнула до полога.
«З України пух привезла, 4 подушки набила, ще людям продала. Не пух, а хороство. Помацай, помацай, ну».
Яна амаль силою штурхнула його до ложка, засланого зеленой плюшевой капой.
«Файная, мягкія», – отказав Ігнат, потягнувши з рук кучаїхи свою потную долонь.
Кучаїха, надворот, тиснула ще мацней його руку, туліла до грудей.
«Тобі дам на повір 300. Нікому не дала б, а тобі дам. У душу запав. Ще як на возі їхали, мліла уся. Ай, як звар'яціла, цілувати хотіла. Любий мой, Ігнатко!»
«Батька гроші чекає!»
Ігнат не договорив. Пухлий гарячий вусни кучаїхи замкнули йому рот. Як снопи соломи, яни упали на ложок.
«Ой, ой, почекає солода моя!» Тяжко дихаючи, раптом сказала кучаїха. «Вискочу, двері зачиню. Почекай, почекай, мой голуб!»
Ігнат сів, схиливши долу голову. Шуміло в голові, моцно чомусь кололо в потилицю. Сидів, скам'янели, не розпранаючися. Кучаїха, поспівши кинуть халат на комоду і витягнувши наперед руки, наближалася до його, заслоняючи окно, дірку між двох часток полога. Ще през хвилину запахло потом і анучами Ігната. Нес гроші домов під вечір, спішався. Упершиню були у кишені такі великі пеньонзи. На всякий випадок притримлював кишеню рукою, надійній. Вирвав гроші, але ці зведав йон приємне почуття перемозці. Ні, непокоїло чування нейкої неприємності, гідливості. Аж перекривився. «Дарма, дарма пів, єв, спав. Треба було так позичить. Навошта?» Гуло в голові Ігната. «Навошта усе так? Навошта?» Шумахер по завядёнцы прилёг пасля обеду адпачыць. На гадзіну, не болей, пакуль Сара замяніла яго ў харчэўні. Акурат бралася прыемная млявасць па ўсім целе, як нехта, грукаючы чоботамі пад вокнамі, пастукаў у дзверы. Есе прыпаў да шыбы, пазнаў летуна і незадаволены пайшоў адчыняць дзверы. «День добрый у хату!» —
ветліва прывітаўся з метро.
«Ну, добры, добры, дзякуй Богу», – адказаў Еся.
Па голасу лятун пазнаў.
«Не ў добры час халера прынесла, а не ў добры трэба хітрыць».
«Што новенькага скажаш?» – спытаў Шумахер.
«Усё новенькае.
А што добрага чуваць?
Ды ўсё пакуль добрае.
Ну, а пасля добрага што?
Толькі смакоцце.
Ну, і колькі тое смакоцце каштуе?
Працэнт вялікі.
Ну, які?
За сотню 10 злотых, за кожныя 3 месяцы яшчэ 3 злотыя.
А, добра. Ну, а скажы мне, хто каму гэтыя працэнты? Табе ці ты?
А ты, Еся, мяне пашкадаваў бы калі? Ці каб я плаціў, ці каб мне плацілі?
Ай, Змітрай, ну! Шумахер нікога ніколі не шкадуе. Мяне ніхто не шкадуе, і я нікога не шкадую. Законы той супраць мяне. Бачыў, не? Ну, на варотах фарбай «Г» напісалі, каб ім мача не адыходзіла. Змыць не мог. Гэблем на сілу саскрэб.
Так і я падумаў. Куплю парцэлу, загрызуць працэнты. Бяру Еся хутар у Яндрусіка.
Ля колак.
Угу.
Ну, маладзец. А што казаць? Я ведаў, ты не дурны хлопец. Твая зямля, твой хутар, а што будзе мець гэтага Шумахер?
І новенькае, і добранькае, і смакоцце, і працэнты, весела адказаў з метро за салодай, пачухаўшы патыліцу. Шумахер таксама пачухаў спіну аб касяк.
Ай, ну, нешта многа ўсяго. Хопіць адных працэнтаў, кажы.
Скажы, Еся, твая Сара мае здароўе?
Калі б у Сары было здароўе, то Шумахер яго не меў бы.
Вось і я кажу, дарма яна даглядае 2 кароўкі, а сена колькі нерваў і грошай забірае.
А, разумею. Ты наняўся вербаваць на бойню.
Ой, барані Бог, давай мне свае кароўкі на хутар, а табе і свеженькае малако, і працэнты, і сырок з маслам. Шумахеру нечакана такая прапанова спадабалася, але хітры Еся, відаць, зразумеў, што гэта толькі прыказка, казка ўся наперадзе.
Змітро, ты ведаеш, што мой дзед казаў? Толькі тое ўнучак мае сапраўдную цану, што можна прадаць значна даражэй. Такі закон гандлю. А з каровак не працэнты, а пшык. Што яшчэ добрага?
Калі ўжо кепскае, то тое...
Но, слухаю, ну.
Каня купіць хачу.
Купі. У гаспадарцы конік трэба.
Дык... Прыйшоў пазычыць грошай.
О, з гэтага і пачаў бы.
Колькі?
500 злотых.
Шумахер пачухаў левую лапатку.
500? Гэта месячная пенсія ўсіх маіх жанчын плюс месячны заробак пана бурмішча, каб і яму мача не адыходзіла. А якога каня? Мо 5 жаробчыкаў хочаш купіць?
Не, толькі каня.
За каня менш бяруць.
А мне трэба самы жылісты.
Ой, ну няхай, ну 300 і ўсё. І што я буду мець?
Магу працэнтамі з восені. Бульбу выбіраць, ваш конь, ваш дагавор, гарую я, за 2 тыдні 300 злотых вернем, падлічыў, рабіць екаму дома хеўра, не хлопцы агонь.
200 дам,
цвёрда адказаў Шумахер, калі яшчэ і...
І? калі яшчэ за гэтыя 215% і даведаешся, хто на варотах намазаў. Пранюхаю, за 300 усё пранюхаю, ну.
Но-но.
І хто цябе вучыў, а? О, Туюн, сколь ты такі жвавы. На, трымай 250 і болей ні гроша.
Змітро згадзіўся, рады быў і гэтаму. Пералічыўшы пры Шумахеру яшчэ раз усе злоты, ён подбегам пашыбаваў дамоў.
Мікіта без Ігната і бацькі спраўна навучыўся варыць лёды адзін. На літр малака браў 5 яек, купляў за злоткі лё цукру, змешваўся, варыў. Стары лятун знарок зняў кватэру з дазволам карыстацца кухняю. А ўжо мяшаць, каб не падгарэла, круціць 6-літровы слоік у солі і лёдзе Мікіта быў вялікі спец. Каб смачна пахла, дабаўляў ваніль. Выдаліся надта цёплыя дні, падняўся на лёды попыт, але Мікіта, атрымаўшы загад ехаць дамоў, ледзь не падскочыў ад радасці. Хоць гандаль ішоў жвава, даваў добры заробак, усё ж цягнула да хаты. У галаве грувасціліся ўспаміны, асабліва пра нырчанскія фэсты. Вялік дзень, уся ночная з біганінай вакол сямігаловай царквы на царкоўнай гары і гульнёю шышкі. Як гэта было цудоўна, і вельмі ж ліха яго матары цікава запаліць тую шышку і шпурляць весела ў цемру. Дамоў, дамоў! Мікіта любіў дзень уваскрэсення Хрыста больш за ўсе святы. Бо былі ў гэты дзень духмяная свянцоная булка, чырвоныя яйкі, некім цудам з'яўлялася мяса ў місцы, накрытай белым ручніком. Ён нават пах таго дня уяўляў, пах варанай цыбулі. Дамоў, толькі дамоў. Склаў свае манаткі, зняў чорныя, як толь падштанікі, усе злоты абмяняў у лаўцы на папяровыя 5 злотаўкі і зашыў у фрэнч пад падкладку усе 200.
Так вучыў бацька. На вакзале купіў невялічкую кніжку «Рады хворым і здаровым» Я. С. Грынкевічаў. Чытаў, хоць не шпарка, але чытаў. Мікіта пахадзіў у школу толькі 2 гады, а потым бацька аддаў пастушкі. Забіўся ў самы куток вагона, саромеўся, каб ніхто не заўважыў, пра што ён чытае, нават перачытвае старонкі. 6:10 раніцы цягнік раптам суцішыў хаду, чмыхнуў раз другі і спыніўся. Людзі прычыналіся з жахам на вачах, перад вокнамі бегалі паліцэйскія шпікі дэфензівы.
«Усім сядзець нерухома!»
Грыкнуў вусаты ў вагон Мікіты. «Падрыхтаваць пашпарты!» Нехта ціха перадаў, што, маўляў, шукаюць збеглых сялян адной вёскі, якія на тым тыдні узбунтаваліся. Часта такія бунты былі стыхійнымі. Наступным днём пасля бунту прыязджала паліцыя з павета і, са слоў Войта, арыштоўвала 2-3 актывістаў.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.